มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคิดซ้ำคัมภีร์ขณะนี้ก็ศึกษาในพันธสัญญาเดิมมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะครับ1พงศ์เป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจากประเทศเดียวโดยการนำของกษัตริย์ดาวิดปรุงเป็นมหาราชนะครับหลังจากนั้นคือกษัตริย์โซโลมอนต่อจากโซโลมอนประเทศถูกแบ่งแยกเป็น2อาณาจักรคือเหนือนี่เรียกว่าอิสราเอลครับใต้เรียกว่ายูดาห์พงศ์กษัตริย์บันทึกเรื่องราวของกษัตริย์สลับไปมาระหว่างอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้ครับและเราที่ติดตามบันทึกในพระธรรมเล่มนี้ครับได้บทเรียนมากมายครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษา1พงศ์กษัตริย์จบบทที่16นะครับต่อไปเป็นบทที่17บทนี้หัวเรื่องหลักความแรงเป็นเวลา3ปีตามที่ผู้เผยพระชนะผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งคือเอลียาได้ประกาศไว้ครับพระเจ้ามีคนของพระองค์ในสมัยเมื่อกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลนะปกครองอิสราเอลคืออาณาจักรทางเหนือนะครับคนคนนั้นนะครับที่เป็นคนของพระเจ้านะต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะครับยืนหยัดต่อต้านสิ่งชั่วร้ายพระเจ้ามีชายคนหนึ่งครับเขาคือเอลียาผู้เผยพระชนะเป็นบุรุษพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ท่านคงจะเป็นผู้ที่กลับมาอย่างโลกเพื่อเป็นพยานในยุคสุดท้ายด้วยครับเอลียาประกาศความแห้งแล้งเราได้พบกับเอลียาในลักษณะที่น่าตื่นเต้นมากท่านเดินเข้าไปในพระราชวังของกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลและประกาศอย่างกล้าหาญมากข้อ1ฝ่ายเอลียาชาวทิชบีผู้ซึ่งตั้งอาศัยอยู่ในกิเลอาดได้ทูลอาหับว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ชันใดจะไม่มีน้ำค้างหรือฝนในปีเหล่านี้นอกจากตามคำของข้าพระบาทเอลียาได้เดินเข้าไปในพระราชวังของอาหับและเยเซเบลและก็บอกรายงานอากาศล่าสุดนะแก่พวกเขาท่านบอกว่าฝนจะไม่ตกนะตามคำของท่านและท่านก็เดินออกจากเมืองไปครับท่านออกจากพระราชวังอย่างน่าตื่นเต้นนะเหมือนกับเดินเข้ามาครับคิดว่าอาหับและเยเซเบลตกใจสักหน่อยเพราะไม่นึกว่าจะมีใครอาจหารพูดอย่างนี้นะครับทั้งสองคงพบว่าเอลียามีนิสัยชอบพูดตรงไปตรงมาพระเจ้าฝึกเอลียาให้เป็นคนที่แกร่งนะครับพระองค์มีวิธีการฝึกคนของพระองค์โดยใช้การนำพวกเขาไปที่ทะเลทรายนั่นคือที่ซึ่งพระเจ้าฝึกโมเสสพระเจ้านำอับราฮัมออกจากเมืองของคนไคเดียและให้อับราฮัมอยู่ในแผ่นดินที่ยากลำบากพระเจ้าก็ทำสิ่งเดียวกันนี้ครับกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาทำสิ่งเดียวกันนี้กับอัครทูตเปาโลอาจารย์เปาโลครับใช้เวลาอย่างน้อย2ปีในทะเลทรายอาระเบียนี่คือวิธีการของพระเจ้าในการฝึกคนของพระองค์ตอนนี้ครับพระองค์ก็ฝึกเอลียาถึงหลายสิ่งที่ท่านต้องรู้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเอลียาที่เคบริสและซาราเฟตซาเลฟัตนะครับไม่ใช่ซาราเฟตซาเลฟัตข้อ2ข้อ3แล้วพระชนะของพระเจ้ามาอย่างท่านว่าจงออกไปจากที่นี่และหันไปทางตะวันออกและซ่อนตัวอยู่ที่ข้างลำธารเคบริสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนพระเจ้าบอกเอลียาให้ออกไปไกลที่สุดดังนั้นท่านไปที่ทะเลทรายมาถึงลำธารเล็กๆสายหนึ่งครับข้อ4เจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้บัญชาให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั้นพระเจ้าใช้วิธีการสองอย่างในการดูแลเอลียาในทะเลทรายวิธีหนึ่งคือลำธารซึ่งเป็นวิธีการปกตินะครับเอลียาก็ต้องดื่มน้ำในนั้นอีกวิธีหนึ่งเนื้อธรรมชาติกาไม่ใช่กาต้มน้ำกาที่เป็นนกตัวดำๆนะครับกาจะมาเลี้ยงท่านเอลียาอยู่ที่นั่นสักหน่อยหนึ่งครับแล้วลำธารก็แห้งข้อ7และต่อมาภายหลังลำธารก็แห้งเพราะไม่มีฝนในแผ่นดินตอนนี้เอลียาเห็นว่าเวลาที่ท่านจะตายใกล้มาแล้วครับเมื่อเอลียาดูที่ลำธาร น้ำก็งวดลงทุกทีทุกทีมันแห้งแล้งนะครับท่านเรียนบทเรียนฝ่ายวิญญาณครับท่านรู้ว่าท่านไม่มีอะไรท่านเป็นเพียงช่องหนึ่งหรือว่าท่อที่แม่น้ำแห่งชีวิตไหลผ่านได้คุณผู้ฟังกับตรงนี้ครับองค์พระเยซูได้ตรัสว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราให้จะให้แก่เขานั้นจะบังเกิดเป็นน้ำบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์จากพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ13 14ครับเอลียาต้องเรียนรู้ว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ27พระเจ้าบอกเอลียาว่าเจ้าไม่ได้แกร่งไม่แกร่งไม่มีกำลังจนกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลผ่านตัวเจ้าคุณผู้ฟังครับในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีคือฮัสซันเทเลอร์นะครับได้ทำพันธกิจนะของพระเจ้าฮัสซันเทเลอร์ยืนยันว่าจงจำไว้นะเมื่อคุณมาถึงที่นี่คุณไม่มีอะไรแต่สิ่งที่พระเจ้าสามารถและจะทำผ่านคุณเท่านั้นที่ทำให้คุณมีค่าโอ้เป็นคำพูดที่ดีนะฮะเราไม่มีอะไรนะเว้นแต่ว่าเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเกิดผลในชีวิตของเรากับเหมือนแม่น้ำไหลผ่านชีวิตของเราแล้วกลับมาที่เอลียาครับพระเจ้าย้ายเอลียาข้อ8ถึง12และพระวจนะของพระเจ้ามายังท่านว่าลุกขึ้นไปยังเมืองซาริฟัตเถิดซึ่งขึ้นแก่เมืองไซดอนและอาศัยอยู่ที่นั่นดูเถิดเราได้บัญชาหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงเจ้าท่านจึงลุกขึ้นไปยังเมืองซาริฟัตและเมื่อมาถึงประตูเมืองดูเถิดหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นกำลังเก็บฟืนท่านจึงเรียกนางว่าขอน้ำเล็กน้อยใส่ภาชนะมาให้ฉันเพื่อฉันจะได้ดื่มน้ำและขณะเมื่อนางจะไปเอาน้ำมาท่านก็เรียกนางแล้วบอกว่าขอนำอาหารใส่มือมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่งและนางตอบว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จมีแต่แป้งสักกำมือหนึ่งในหม้อและน้ำมันเล็กน้อยที่ในไหบัดนี้ดิฉันกำลังเก็บฟืนเล็กน้อยเพื่อจะเข้าไปทำสำหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉันเพื่อเราจะได้กินแล้วก็จะตายหลังจากที่แม่ไม้เล่าเรื่องของนางครับเอลียาบอกนางให้เข้าไปในบ้านและก็ทำขนมปังท่านยืนยันกับนางว่านายจะไม่ตายข้อ13 14และเอลียาบอกนางว่าอย่ากลัวเลยจงไปทำตามที่เจ้าพูดแต่จงทำขนมก้อนเล็กให้ฉันก่อนแล้วเอามาให้ฉันภายหลังจึงทำสำหรับตัวเจ้าและบุตรของเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ำมันในไหนั้นจะไม่ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าส่งฝนลงมายังพื้นดินเอลียาและแม่ไม้คนนั้นครับก็มองไปที่หายใบนั้นทุกวันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนะครับพระเจ้าทรงค้ำจุนพวกเขาจากหม้อที่หม้อหรือไห่นะฮะเราเรียกถูกปากนะฮะหม้อแล้วกันนะมีแป้งว่างเปล่านะให้มีแป้งมาทำขนมปังกินนะครับนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เอลียาได้เรียนรู้ครับท่านเป็นเพียงหม้อแป้งที่ว่างเปล่าเราไม่มีอะไรจะถวายแด่พระเจ้าครับครั้งหนึ่งในสมัยของพระเยซูนะครับมีงานสมรสที่หมู่บ้านหรือว่าบ้านคานาในแคว้นกาลิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในงานสมรสนั้นนะในงานแต่งงานนั้นชุดเจ้าสาวที่สาวๆหลายคนนะปรารถนานะครับไม่ใช่นะแต่เป็นองค์น้ำว่างเปล่าที่นั่นครับองค์พระเยซูเติมน้ำในโอ่งครับและผมก็แจกเครื่องดื่มที่อร่อยแก่แขกที่มาในงานเป็นเหล้าองุ่นที่รสชาติดีนั่นคือสิ่งสำคัญในงานสมรสเราไม่มีอะไรนอกจากเนี่ยเป็นภาชนะจะเป็นไหเป็นแป้งก็แล้วแต่นะไหหรือหม้อแป้งก็ว่างเปล่านะครับองค์น้ำก็ว่างเปล่าเราไม่มีอะไรจนกว่าน้ำแห่งชีวิตและอาหารแห่งชีวิตได้ถูกใส่เข้ามาในตัวเราครับลูกชายของหญิงไม้ฟื้นขึ้นจากการจากตายโดยเอลียาข้อ17 และอยู่มาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงคนนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วยอาการป่วยนั้นก็สาหัสจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วลูกชายของหญิงม่ายตายไปและอริยาทำอะไรครับข้อ19ถึง22และท่านก็พูดกับนางว่าเอาบุตรของเจ้ามาให้ฉันเถิดท่านก็นำเขาไปจากอกของนางอุ้มขึ้นไปที่ห้องชั้นบนที่อาศัยอยู่และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเองและท่านร้องทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำเหตุร้ายมาจนกระทั่งหญิงม่ายนี้ที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยทีเดียวหรือโดยที่ทรงประหารบุตรของนางเสียแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้น3ครั้งและร้องทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าในตัวเขาอีกและพระเจ้าทรงฟังเสียงของเอลียาและชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็ฟื้นขึ้นเอลียาได้นอนทับตัวเด็กนั้น3ครั้งนะครับนี่เป็นหลักฐานสำคัญของการฟื้นขึ้นจากความตายมันเกี่ยวกับการสัมผัสของชีวิตนะครับปัจจุบันนี้คริสเตียนต้องสัมผัสกับองค์พระคริสต์เราต้องเรียนรู้การอัศจรรย์ของพระคัมภีร์ครับและชีวิตของเด็กนั้นมาเข้าในตัวเขาอีกและเขาก็ฟื้นขึ้นเรานะเป็นคนนะเกิดแก่เจ็บตายนะครับตายในความบาปที่กำลังจะปลายทางคือความพินาศตายในการละเมิดและความบาปถ้าวางใจศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เราก็สามารถบอกได้นะครับเราถูกตรึงไว้กับพระองค์เมื่อ 2,000 ปีก่อนเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ทายบาปมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยก็ตายร่วมกับพระองค์นะครับพระองค์ฟื้นขึ้นมาเราก็ฟื้นขึ้นมาร่วมกับพระองค์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผู้ทรงพระชนม์ในปัจจุบันถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในพระองค์เราก็ไม่มีอะไรครับอากาทูตเปาโลได้บรรยายไว้น่าสนใจครับบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระองค์ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าจากพระธรรมคาราเทียบทที่2ข้อ20นะครับเอลียาต้องเรียนรู้ว่าท่านเป็นลำธารที่แห้งขอดเป็นเหมือนหม้อแป้งที่ว่างเปล่าเมื่อท่านยอมรับเช่นนี้ครับพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นปัญหาของเราด้วยนะคือเราเข้มแข็งเกินไปครับเรามีความสามารถมากเกินไปจนพึ่งกำลังความคิดสติปัญญาความรู้ความสามารถที่มันเป็นของเรานะที่จุดแข็งนะครับมากเกินไปจนพระเจ้าใช้เราไม่ได้นี่คือปัญหาบทที่18หัวเรื่องหลักเอลียาต่อสู้กับผู้เผยชนะของพระบาอัลคุณผู้ฟังครับบทนี้ก็เป็นบทที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดบทหนึ่งในพระคัมภีร์ครับผู้เผยชนะเอลียาท้าทายผู้เผยชนะของพระบาอัลเพื่อแข่งขันดูว่าใครคือพระเจ้าที่เที่ยงแท้ผู้เผยชนะของพระบาอัลจำนวน450คนครับเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับเอลียาเพียงคนเดียวครับแสดงว่าท่านเป็นคนยิ่งใหญ่มากเอลียากับโอบาดีข้อ1ข้อ2และอยู่ต่อมาหลายวันพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเอลียาในปีที่3ว่าไปสิและแสดงตัวของเจ้าต่ออาหับและเราจะส่งฝนมาเหนือพื้นดินเอลียาก็ไปแสดงตัวต่ออาหับการดันอาหารนั้นสาหัสมากในซามาเรียพระเจ้าใช้เอลียาจริงๆครับเขาสามารถก้าวออกมาด้วยความกล้าท่านได้เรียนรู้ว่าท่านไม่มีอะไรครับพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านออกมาเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลท่านเตรียมพร้อมแล้วนะครับข้อ3ถึงข้อ6และอาหัดรับสั่งเรียกโอบาดีผู้เป็นอธิบดีกรมวังฝ่ายโอบาดีนั้นเคารพพระเจ้ายิ่งนักและเมื่อเยเซเบลกำจัดผู้เผยชนะของพระเจ้าออกไปโอบาดีได้นำผู้เผยชนะ100คนซ่อนไว้ตามถ้ำแห่งละ50คนและเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยขนมปังและน้ำและอาหับรับสั่งโอบาดีว่าจงไปให้ทั่วแผ่นดินจงไปให้ทั่วพื้นแผ่นดินไปหาทานน้ำพุและไปให้ทั่วทุกหุบเขาชะรอยเราจะพบหญ้าและรักษาชีวิตม้าและล่อให้คงอยู่ได้และไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปบ้างดังนั้นเขาก็แบ่งดินแดนกันเพื่อจะออกไปค้นอาหับเสด็จไปทางหนึ่งฝ่ายโอบาดีก็ฝ่ายโอบาดีไปอีกทางหนึ่งการกันดารรุนแรงครับพืชผลส่วนใหญ่เหี่ยวแห้งนะครับ สัตว์ไม่มีหญ้าจะกินดังนั้นกษัตริย์อาหับและโอบาดีผู้รับใช้ได้ออกไปหาทุ่งหญ้าอาหับไปทางหนึ่งโอบาดีไปอีกทางหนึ่งโอบาดีมีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมวังท่านเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ซ่อนผู้เผยพระชนะของพระเจ้าจำนวน100คนจากความโกรธของพระนางเยเซเบลข้อ7ข้อ8เมื่อโอบาดีกำลังไปตามทางดูเถิดเอลียาได้พบท่านและโอบาดีก็จำท่านได้จึงซบหน้าลงพูดว่าเอลียาเจ้านายของข้าพเจ้าเป็นตัวท่านเองจริงหรือและท่านก็ตอบเขาว่าตัวฉันเองจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่เมื่อโอบาดีกำลังแสวงหาทุ่งหญ้าครับท่านไปพบเอลียาเอลียาบอกท่านให้ไปบอกพระราชาว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่บทเรียนสำหรับเรากับเราต้องการคนอย่างเอลียาโลกนี้ต้องการคนที่เข้มแข็งท่านจะกลับมาอีกนะเอลียากับหลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปจากโลกตามคำพยากรณ์ในวิวรณ์ข้อ9ถึง13และเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดประการใดท่านที่จะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับให้ประหารข้าพเจ้าเสียพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่เจ้านายของข้าพเจ้ามิได้ส่งคนไปสอหาท่านและเมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลว่าเขาไม่อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าพระองค์ก็ให้ประชาชนให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรสาบานว่าเขาทั้งหลายมิได้พบท่านและคราวนี้ท่านกล่าวว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่พอข้าพเจ้าไปจากท่านแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาพาท่านไปณที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปทูลกษัตริย์อาหับและพระองค์หาท่านไม่พบพระองค์ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสียถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านยำเกรงพระเจ้าตั้งแต่หนุ่มๆมาไม่มีผู้ใดเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรือว่าข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดเมื่อเยเซเบลประหารศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเสียและข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้เผยชนะ100คนของพระเจ้าไว้ตามถ้ำแห่งละ50คนและเลี้ยงเขาด้วยขนมปังและน้ำพูดง่ายๆนะครับโอบาดีไม่ต้องการเป็นผู้สื่อข่าวของเอลียาเพราะว่าท่านกลัวกษัตริย์อาหับเอลียาจะหายไปก่อนนะที่อาหับมาพบท่านกลัวตรงนี้ครับท่านก็บอกชัดเจนมากว่าท่านไม่ต้องการกระทำในสิ่งที่เอลียาได้ขอข้อ14ถึง16และคราวนี้ท่านบอกว่าจงไปบอกเจ้านายของท่านว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่พระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสียและเอลียากล่าวว่าพระเจ้าจอมโยธาผู้ซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหับในวันนี้แน่โอวาดีจึงไปเฝ้าอาหับและทูลพระองค์อาหับก็เสด็จไปพบเอลียาเราเห็น3ครั้งนะครับว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่เมื่อเอลียายืนยันว่าท่านจะคอยพบกับกษัตริย์อาหับโอบาดีจึงไปเฝ้าพระราชาและท่านก็ทูลว่าดูเถิดเอลียาอยู่ที่นี่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปครับก็เป็นคำท้าทายของเอลียาต่ออาหับกล้าหาญมากครับ
อวดรัก